วันเวลาก็ผ่านไปตามลำดับเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับเวลาของชีวิตก็เช่นเดียวกันผ่านไปแล้วก็หมดไปทำให้เวลาที่เหลืออยู่มีน้อยลงไปตามลำดับเวลาที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในการศึกษาก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับเช่นเดียวกับกำลังวังชาของร่างกายก็จะอ่อนลงไปตามลำดับเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณากันอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ไม่ประมาทเพื่อจะได้ได้ปฏิบัติได้ศึกษาก่อนที่เวลาจะหมดไปก่อนที่กำลังวังชาจะหมดไปเพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่ว่าอย่างที่ทรงได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมีอายุพระพุทธศาสนาจะมีอายุประมาณ 5,000 ปีด้วยกันนี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว 2,554 ปีด้วยกันเวลาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งท่านก็ทรงแสดงว่าไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะจะต้องไปใช้บาปแต่ละคุณก่อนซึ่งอาจจะเป็นเวลานานกว่า 5,000 ปีเมื่อกลับมาแล้วก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหมือนยุคที่ไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ต้องอยู่ในที่มืดเช่นตอนกลางคืนถ้าไม่มีแสงสว่างจะทำอะไรก็ยากลำบากจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องจะทำแบบผิดๆถูกๆยุคที่หนึ่งพระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นจะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องเป็นการศึกษาด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงต้องศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเองถูกแต่เนื่องจากพระบารมีที่ได้ส่งบำเพ็ญมาอย่างมากมายทำให้พระองค์เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถพบแสงสว่างแห่งธรรมหรือพบทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ได้จากความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีแสงสว่างนำทางเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเราคือการศึกษาและการปฏิบัติทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองก็คือพระอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นกิจที่ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นผู้ที่ปรารถนาว่าผลนิพพานจะต้องปฏิบัติกันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาเ ก็ส่งผ่านได้ว่าทุกที่ต้องศึกษาต้องกำหนดรู้พระองค์ได้ศึกษาแล้วสมุทัยที่ต้องละพระองค์ได้ทรงละแล้วเรียกว่าความดับทุกข์ที่ต้องทำให้แจ้งพระองค์ได้ทรงทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ต้องเจริญให้มากพระองค์ได้ทรงเจริญอย่างเต็มที่แล้วจึงทำให้พระทัยของพระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปทรงบรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขังที่เป็นบรมสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ปรากฏขึ้นมาในใจเราอย่าไปหาพระอริยสัจสี่ที่นอกใจเพราะที่ข้างนอกใจนี้ไม่มีพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่นี้อยู่ภายในใจอยู่ในผู้รู้ที่ยังถูกอำนาจของโมหะความหลงอวิชชาความมืดบอดหลอกให้ไปหาความสุขลึกความดับทุกข์ภายนอกจิตใจเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อที่จะดับความทุกข์ใจให้สบายใจแต่หามาได้มากเท่าน้อยเพียงไรความทุกข์ใจก็ยังไม่หมดไปแล้วจะไม่มีวันหมดไปเพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจคือสมุทัยนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะฉะนั้นการดับทุกข์ด้วยการใช้กามสุขคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงไม่ใช่เป็นทางแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงได้ที่ผลมาแล้วด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงคอยมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ในพระทัยของพระองค์ก็ยังมีความทุกข์อยู่จะมีความสุขหรือความทุกข์ที่หายไปก็เพียงชั่วคราวในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วความทุกข์ใจก็ยังปรากฏขึ้นมาอีกเพราะสมุทัยไม่ได้รับการละนั่นเองไม่ได้รับการลบทำลายสมุทัยก็คือปัญหาทั้งสามกามปัญหาความอยากในกายอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากในความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ของสัตว์ทั้งสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมหรือสัตว์นรกก็มีเหตุอันเดียวกันคือมีสมุทัยอันเดียวกันมีตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาผู้ที่ไม่มีความทุกข์เช่นพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านได้ละตัณหาทั้งสามนี้ได้ละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาจึงปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมาได้ทำนิโรธให้แจ้งนิโรธก็คือความดับของทุกข์ถ้าทุกข์เป ป็นเหมือนไฟคือที่ทำให้เกิดไฟก็เป็นสมุทัยถ้าเราเอาฟืนออกจากกองไฟหรือเอาน้ำไปดับฟืนไฟก็จะต้องดับน้ำที่เราใช้ดับไฟหรือใช้ดึงฟืนออกมาจากกองไฟก็คือว่านั่นก็คือทางแห่งการดับทุกข์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์องค์ทรงแสดงว่ามรรคเป็นองค์มรรคที่มีองค์แต่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความคิดชอบสัมมากัมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาวายามะสัมมาอาชีโวความอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของใจของจิตชอบนี่คือมรรคหรือทางที่จะเป็นเครื่องมือดึงฟืนออกจากกองไฟเป็นเครื่องมือที่จะละสมุทัยละตัณหาทั้งสามละกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำได้นอกจากมรรคนี้เท่านั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์เจริญให้เต็มที่ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะแล้วก็จะได้มีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาอาชีโวสัมมาสติและสัมมาสมาธิและเมื่อมีครบทั้ง8ประการก็จะมีมรรคผลนิพพานตามมาตามลำดับต่อไปมีนิโรธคือการดับทุกข์มีการละสมุทัยมีการรู้ทุกข์รู้ว่าทุกข์นั้นอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ภายนอกรู้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือสมุทัยก็อยู่ภายในใจรู้ว่าถ้าต้องการจะดับทุกข์ก็ต้องละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็รู้ว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการดับทุกข์ก็คือมรรคเมื่อได้เจริญมรรคอย่างเต็มที่แล้วเรียกคือความดับของทุกข์ก็จะเป็นผลเกิดขึ้นมานี่คือจิตในพระอริยสัจสี่ของผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจะต้องใช้พระอริยสัจสี่นี้เป็นแนวทางของการดำเนินของการปฏิบัติและเป็นที่วัดผลของการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วเจริญก้าวหน้าหรือถดถอยก็ให้ดูตรงที่อริยสัจสี่ดูว่าทุกข์มากขึ้นหรือทุกข์น้อยลงสมุทัยคือปัญหามากขึ้นหรือน้อยลงความดับทุกข์มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงมรรคที่มีองค์8นี้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงในใจมรรคที่มีองค์8นี้ต้องมีในใจไม่ใช่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่มีในหนังสือมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาหรือไม่เช่นสติเรามีสติอยู่กับเราตลอดเวลาหรือไม่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ นี่แหละเป็นตัววัดที่สำคัญที่สุดก็คือสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิปัญญาสิ่งก็จะไม่มาเพราะจะไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดให้อยู่ในทางนองคลองทางได้เป็นคนที่เสียสติมักจะทำอะไรที่คนทั่วไปจะลังเกียจที่เราเรียกว่าคนบ้าเขาไม่มีสติที่จะควบคุมความคิดของเขาให้เป็นความคิดที่ถูกต้องเขาไม่สามารถควบคุมความเห็นของเขาให้ถูกต้องเขาเลยปล่อยให้การกระทำการพูดของเขาไม่ถูกต้องดังนั้นสตินี้จึงเป็นองค์มรรคที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่สามารถดับทุกข์ได้ด้วยสติฆ่ากิเลสได้ด้วยสติก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติเครื่องมือที่จะใช้ในการฆ่ากิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นสมาธิและปัญญาสมาธิเองก็ไม่สามารถฆ่ากิเลสได้โดยลำพังต้องปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้แต่ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะฆ่ากิเลสได้สมาธิก็จะไม่มีถ้าไม่มีสติคอยดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆดังนั้นการปฏิบัติจึงสำคัญที่สุดก็คือสติครูบาอาจารย์นี่คอยเน้นเรื่องสติคอยดูการเคลื่อนไหวต่างๆของลูกศิษย์ลูกหาว่ามีสติหรือไม่พอเห็นว่าไม่มีสติก็จะเตือนอยู่เสมอด้วยวิธีต่างๆพูดดีบ้างดูด่าว่าต่อสักเตือนบ้างเพื่อที่จะได้มีสติจึงจะได้ฟังธรรมของจริงเห็นธรรมของจริงคือเห็นนิจจังความไม่เที่ยงของธรรมชาติผสมเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้แล้วก็เห็นธรรมคืออริยสัจสี่ภายในใจของเราว่าใจของเราหงุดหงิดหรือสงบหรือไม่หงุดหงิดถ้าหงุดหงิดก็แสดงว่ามีสมุทัยมีความอยากให้ผลหยุดถ้าไม่หมดเหตุก็แสดงว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมใจให้ปล่อยวางความอยากได้นี่คือหลักของพระอริยสัจสี่ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกเช่นไปสั่งให้เข็มหยุดเป็นต้นไม่ต้องไปสั่งให้สามีภรรยาดีกับเราไม่ต้องไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ดีกับเราเรามาสั่งใจเราดีกว่าสั่งใจเราอยากไปอยากให้เขาดีกับเราเพราะงั้นปัญหาก็จบเราแก้ปัญหาติดๆกันเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ใจเราไปแก้ที่ข้างนอกกันร้อนก็เป็นชื่อเครื่องปรับอากาศมาติดหนาวเวลาน้ำก็ชื่อเครื่องต้มน้ำร้อนมาติดนี่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาต้องแก้ที่ใจความไม่อยากร้อนหรือความไม่อยากหนาวต้องฝึกทำใจให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อยู่กับความจริงความจริงเป็นอย่างไรเราแค่ปฏิเสธไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราจะไม่ทุกข์ใจ ช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็อยากให้เขาหายไปอยากไปอยากเปลี่ยนอิริยาบถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสอนใจสอนใจถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติสมาธิคือบริกรรมพุทโธพุทโธไปปล่อยให้เขาเจ็บไปเรามีหน้าที่บริกรรมเราก็บริกรรมของเราไปอย่าไปอยากให้เขาหายพอใจเราสงบแล้วเขาจะหายไม่หายไม่เป็นปัญหาขณะที่เราบริกรรมมันก็ไม่เป็นปัญหาตอนที่เราไม่บริกรรมนั่นแหละเป็นปัญหาพอเราไปเห็นความเจ็บแล้วอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะปลดอิริยาบถเพราะนั้นจะเกิดความเจ็บขึ้นมามากขึ้นเกิดความทรมานใจเนี่ยนี่คือทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปอยากเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเราเจริญมากด้วยการเลยการพุทโธพุทโธมีพุทธานุสติถ้าเรามีสติควบคุมใจให้บริกรรมพุทโธพุทโธเดี๋ยวใจก็สงบเป็นสมาธิขณะที่บริกรรมความเจ็บก็ไม่มารบกวนใจและเวลาจิตสงบบางทีจิตก็ไม่รับรู้ความเจ็บเลยร่างกายหายไปความเจ็บหายไปหรือถ้าไม่หายจิตก็นิ่งสงบไม่เดือดร้อนเฉยเหมือนที่เมื่อกี้เราทำสมาธิกันผลจะหยุดหรือไม่หยุดเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ทำสมาธิของเราไปทำใจให้สงบถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีปัญญาเราก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธเราเพียงบอกใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะตอบข้อต่อไปในต่อไปมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้เช่นเดียวกับเวทนาทุกขเวทนามันก็เป็นอย่างนี้แหละถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดเราไปห้ามมันไม่ได้เราอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปสร้างสมุทัยคือสร้างความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปดับไปนี่แหละคือหลักของอริยสัจสี่ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วก็เท่ากับว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นพระอริยสัจสี่นี่คือการเห็นธรรมไม่ได้เห็นอะไรเห็นพระอริยสัจสี่แต่ธรรมมันมีหลายขั้นถ้าขั้นพระโสดาบันก็ต้องเห็นว่าขันธ์ห้าคือโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงต้องปล่อยวางอยากขยับให้เขาเป็นอย่างอื่นเวลารูปคือร่างกายแก่เจ็บไข้ได้ป่วยตายไปเราก็ต้องยอมรับความจริงนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นและยอมรับความจริงทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาในใจต้องมีมรรคคอยคุมไว้อย่างมีสติปัญญาสมาธิคอยควบคุมไม่ให้เกิดสมุทัยความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขั้นสูงได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องภายนอกเช่นด้านยศและสังเกตอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าถึงขั้นโสดาบันแต่ก็จะอยู่อย่างสุขสบายไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของด้านยศและสังเกตกับทางกายหรือสมองนี้กันจะลาบจะเจริญหรือเสื่อมก็ไม่เป็นปัญหายศจะขึ้นหรือลงก็ไม่เป็นปัญหาจะมีคนสรรเสริญหรือนินทาก็ไม่เป็นปัญหามีศพมีทุกข์จับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราเข้าใจหลัก ของความทุกข์แล้วหลักของอริยสัจสี่ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากของเราเองและถ้าเราต้องการดับความทุกข์เราก็ต้องดับที่ใจเราด้วยมรรคเช่นเราทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะเราอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีเงินหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายออกไปไม่ได้ถ้าเรายังอยากจะออกไปเราก็จะมีใจว้าเหว่ชอบซ่อยหงอยถ้าเราเปลี่ยนใจว่าไม่ไปก็ได้อยู่บ้านก็ได้นั่งทำสมาธิไปพอจิตสงบครับความว้าเหว่คือความทุกข์ก็จะหายไปเพราะสมุทัยความอยากนั้นได้ถูกระงับก่อนด้วยการทำจิตให้สงบนี่แหละถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์หรือถ้าทุกข์เราก็จะแก้ได้ไม่ต้องใช้อะไรแก้ไม่ต้องใช้เงินแก้ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆภายนอกมาแก้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องใช้เครื่องถังร้อนมาแก้เราแก้ด้วยสติปัญญาสมาธิแก้ด้วยมรรคนี่แหละคือของวิเศษที่จะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เลยก็คือมรรคนี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญมรรคให้มากเจริญให้เต็มที่แล้วเราจะมีเครื่องมือดับทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อกี้ได้พูดถึงสติว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาได้ไม่สามารถมองเห็นทุกข์ได้ไม่สามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้ไม่สามารถละสมุทัยได้ไม่สามารถทำนิโรธให้แจ้งได้ดังนั้นมรรคเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมรรคต้องเจริญให้มากหน้าที่ของเราจะอยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองถ้ามีมรรคแล้วทุกสมุทัยนิโรธนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเรามีสติปัญญาเราก็จะรู้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาหงุดหงิดรำคาญใจเศร้าสร้อยหงอยเหงาเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะถามตัวเลยว่าอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรพอพิจารณาดูรู้แล้วว่าอ๋อเกิดจากความอยากนี้เราก็ตัดมันเสียละมันเสียยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ต้องอยู่บ้านไม่สบายก็ต้องอยู่ไปอยากไปดิ้นรนอยากไปอยากออกจากอยู่กับความจริงตอนนี้สามีภรรยาทิ้งเราไปอยู่คนเดียวก็ต้องอยู่ไปไม่ต้องไปวิ่งตามไปขอร้องให้เขากลับมาเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาปัญหาของเราเราไม่คิดอย่างนั้นกันเราไปคิดเขาว่าเป็นนิจจังเป็นอนัตตาคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปจนวันตายคิดว่าเขาเป็นของเราอยู่ภายใต้คำสั่งของเราพอเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นตามความจริงของเขาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยากจะให้เขากลับมาอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเดิมแต่เขาเป็นอนิจจังอนิจจังเขาไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเราก็สั่งให้เขาเป็นไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาตอนนี้แหละถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วการดำเนินชีวิตของเรานี้จะเป็นไปได้อย่างสุขสบายราบรื่นปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี้แก้ได้อย่างเพราะเราแก้ข้างในเราไม่ไปแก้ข้างนอก ถ้าแก้ข้างล่างนี่บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้บางทีก็ไปอ้อนวอนให้เขากลับมาอยู่กับเราบ้างบางทีเขาก็กลับไม่กลับมาแต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเราว่าเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาไปก็ปล่อยเขาไปเราไปสั่งให้เขากลับมาไม่ได้แต่เราอยู่คนเดียวได้ได้อยู่อย่างในความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเขาคือได้ฟังไปเพราะเราไม่ต้องมาห่วงมาห่วงเราจบความโง่ตัดเรื่องของเขาอีกต่อไปเขาจะเป็นจะตายเขาจะดูจะชั่วไม่เป็นปัญหากับเราต่อไปนี่คือธรรมะที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้ค้นพบกันอยู่ตรงนี้อย่าไปหลงตัวเองอย่าไปนั่งแล้วเห็นสวรรค์เห็นนรกมีฤทธิ์มีเดชมันรักชาติได้เรื่องราวเหล่านี้รู้ไปไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มาดับทุกข์ต้องให้รู้ที่ใจรักนี้เท่านั้นอันนี้จังทุกขังก็คืออริยสัจอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เขาต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของเขาไม่ช้าก็เร็วนี่คือสิ่งที่เราขาดสามารถเราไม่เจริญกันเราไม่คิดกันอยู่เรื่อยๆคิดงานกันอยู่เรื่อยๆก็เลยหลงสู่ความหลงมาหลอกให้ไปคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเขาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเราเขาจะให้ความสุขกับเราตลอดพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ทุกข์ทรมานใจบางครั้งถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นวิธีแก้ปัญหาแต่ปัญหาไม่จบเพราะปัญหาไม่อยู่ที่ทุกข์สมุทัยในโลกใบนี้ถ้าไม่มาศึกษาไม่มาเจริญนะถ้าตัวตายอีก 5,000 ชาติมันก็ยังไม่แล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปไปเกิดชาติหน้าพอเจอปัญหาแบบนี้ก็จะฆ่าตัวตายจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยอริยสัจ 4แล้วก็สำเร็จปัญหาเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกจะไม่ต้องมาเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ขอให้พวกเราควรพิจารณาอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะนักก็คือการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเพื่อเราจะได้มีเครื่องมือคอยสอดส่องดูแลใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้กำลังทุกข์หรือไม่ทุกข์กำลังอยากหรือไม่อยากถ้าทุกข์ก็จะได้แก้ทันทีได้ไม่ต้องไปแก้ที่ข้างนอกไม่ใช่ไปแก้ที่ฝนฟ้าอากาศไม่ต้องไปแก้ที่คนนั้นคนนี้แก้ที่ใจเราแก้ที่สำคัญเพราะนั่นแหละธรรมะนี้มันมีแค่นี้เองแต่เราหลงประเด็นกันไปหลงเรื่องสิ่งเรื่องทานเรื่องการเห็นนั่งเห็นนี่จากการนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนการเจริญสติสมาธิปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นตัวสำคัญเราต้องระวังรักษาศีลก็เพื่อที่จะได้ทำให้จิตใจเราไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวเราจะรักษาจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้หายใจไม่ได้กลัวหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปแล้วฆ่าเชื้อโรคขับรถไม่ได้เดี๋ยวแมลงวิ่งชนรถกันสุนัขวิ่งชนรถกันอันนี้มันเกินไปเรารักษาศีลเพื่อรักษาใจไม่ให้วุ่นวายเพราะถ้าเราไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจของเราจะวุ่นวายจะไม่สงบให้ทานก็อย่าไปหวังเชื่อต้องได้เงินได้ดีจากท่านนั้นท่านนี้องค์นั้นองค์นี้ให้เพื่อที่จะ ละอุปาทานละความตัณหาไม่ให้ยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อใจจะได้ไม่มีความกังวลจะได้สงบเวลาภาวนาจะได้ไม่ต้องมาห่วงมาอยู่วัดจะได้ไม่ต้องกังวลว่าข้าวของที่บ้านจะถูกขโมยหรือไม่ถ้าจะขโมยจะขึ้นบ้านก็ถือว่าเป็นการทำทานไปมีไม่ต้องขนของไปที่วัดมีคนมาขนที่บ้านไปเลยไม่ต้องเหนื่อยจะได้ซื้อของใหม่มาใช้กลัวอะไรถ้าเรามีเงินเหลือเฟือหรือถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีของพวกนี้อยู่แล้วในที่สุดเราก็ต้องยกให้คนอื่นไปอยู่ดีถ้าจิตสงบแล้วมันไม่อยากมีแล้วแหละโทรทัศน์วิทยุเครื่องบันเทิงต่างๆเครื่องอำนวยความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้วกายมันจะไม่สนใจมันอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายอยู่ตรงนี้สิ่งที่การปฏิบัติสติสมาธิปัญญาอยู่ที่การทำบุญให้ทานอยู่ที่การรักษาศีลทำให้เหมาะกับประเภทของเขาทานก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าไปดูคนอื่นเขาทำมากแล้วเราไม่มีกำลังที่จะทำมากหรือเขาก็อย่าไปรู้สึกว่าเรื่องต่ำใจอย่าไปหาเงินมาเพื่อจะมาทำบุญให้ทานทำในส่วนที่เรามีส่วนที่เรามีเหลือมีเกินถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่ต้องทำอย่างพระบวชแล้วก็ไม่ต้องทำทานนะพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนทานสิงภาวนาสัพพะพระพุทธเจ้าสอนสิงสมาธิปัญญาแทนเวลาสอนพระท่านสอนไปศึกษาสิงสมาธิปัญญาเวลาสอนคารวะญาติโยมท่านต้องสอนทานสิงภาวนาเพราะญาติโยมยังมีทรัพย์มากมีสมบัติมากต้องสละทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นของถ่วงใจถ่วงความเจริญของจิตใจเหมือนเรือถ้ามีของต้องมันพวกของหนักมากๆมันก็เคลื่อนจะวิ่งช้าและอาจจะล่มได้ถ้าน้ำเข้ามาถ้าเกิดขึ้นใหญ่และมันพวกของหนักเรือก็จะรับน้ำเข้ามาได้ง่ายกว่าเรือที่เบาแล้วขอให้เราจะเรียนมากให้มากตามกำลังตามฐานะของเราตามศีลภาวนาคือสติสมาธิและปัญญาต่อไปแล้วนับถึงนิพพานจะอยู่แค่เรื่องเหล่านี้เองอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างแน่นอนอะไรนะขอพักก่อนมีใครมีปัญหาอะไรไหมมีใครมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคืบหน้าไปถึงไหนก็เราเกิดจะได้คำตอบแล้วเราเข้าไปถึงจุดแล้วคือใจเรา จเราไม่ชอบการกระทำของเขาเราไม่ชอบก็คือเราไม่อยากให้เขาทำพอเขาทำเราก็โกรธถ้าเราไม่มีความไม่ชอบความไม่อยากให้เขาทำถ้าทำยังไงเราก็ไม่โกรธงั้นก็ตรงประเด็นกับที่เราได้เทศเลยว่าเราอยากไปแก้ที่เขาเราต้องมาแก้ที่ใจและแก้ที่ความโกรธความโกรธเกิดจากความอยากอยากไม่ได้ดังใจก็โกรธอยากให้เขาดีแต่เขาไม่ดีกับเราก็โกรธเราจะได้คำตอบแล้วคุณหยุดซะก่อนมาถึงใจแล้วยังไม่ได้สรุปคือถ้าทำสมาธิก็ต้องเอาสมาธิอย่างเดียวอย่าเอาปัญญามาเกี่ยวข้องต้องการให้สงบนิ่งให้นานที่สุดเวลาจิตสงบไม่คิดปรุงแต่งก็อย่าเจริญปัญญาอย่าพิจารณาให้นิ่งให้นานที่สุดจนกว่าจะอิ่มตัวแล้วถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วมารับรู้รูปสิ่งนั้นแล้วมาคิดปรุงแต่งตอนนั้นก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดทำคำหยาบอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่มีเป้าหมายให้คิดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทต่างๆก็เป็นเวลาที่จิตเป็นอุเบกขาแล้วก็กิเลสไม่มารบกวนไม่มาสร้างอารมณ์ปกติถ้าเราพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ถ้าไม่จิตใจไม่สงบมันจะพิจารณาไม่ได้เพราะใจจะเกิดความหดหู่หรือไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะพิจารณาความเสื่อมความตายความพัดพลาดต่างๆแต่ถ้าออกจากสมาธิใหม่ๆนี้กิเลสถึงกับถูกตัดกำลังออกมากิเลสยังไม่มีกำลังที่จะมาสร้างอารมณ์ความเบื่อหน่ายความหดหู่เราก็สามารถพิจารณาความไม่เที่ยงความเสื่อมได้อย่างสบายไปในระยะหนึ่งจนกว่ากิเลสเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมาสร้างอารมณ์ขัดขวางหรือดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนเพราะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องหยุดพิจารณาแล้วเราก็ย้อนกลับมาทำสมาธิต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำที่สุดท้ายไม่ใช่พอจิตสงบปั๊บแล้วก็เริ่มพิจารณาเลยอันนี้ไม่ถูกเพราะจะไม่มีกำลังพิจารณาแล้วก็สมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่สงบว่างไม่มีอะไรให้เรารับรู้ไม่มีนิมิตแตกต่างเพราะถ้ามีนิมิตนี้ก็แสดงว่าใจเราไม่สงบอยู่ที่ใจทำงานที่ไหนก็จะทำงานจะเกิดความยินดีชอบนิมิตนี้เกิดความยินร้ายไม่ชอบเกิดความนิมิตถ้าเป็นนิมิตที่ไม่สวยไม่งามไม่ถูกปรารถนาก็จะไม่ชอบก็กิเลสก็ยังจะทำงานอยู่ก็จะไม่ได้ตัดกำลังของกิเลสพอออกจากสมาธิแบบนี้นั้นก็จะไม่อยากจะพิจารณาทางปัญญาจะไม่อยากพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ต้องระวังถ้ามีสมาธิแบบที่มีนิมิตต่างๆอย่าไปตามนิมิตให้ดึงกลับเข้ามาหาตัวรู้ผู้รู้ให้กลับไปรู้หรือให้กลับมาที่อารมณ์กรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้จะเป็นลมหายใจหรือเป็นการบริกรรมพุทโธก็ได้แต่อย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆทำต่อไปแสดงว่าจิตเราลงไม่สงบเต็มที่กลับมาภาวนาต่อปล่อยกรรมต่อดูลงต่อจนกว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลงหยุดคิดปรุงแต่งไม่มีอะไรเหลือแต่ความว่างแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่นั่งให้นานที่สุดจนกว่าจะถอนออกมาสมาธิจะมีสองแบบสัมมาสัมมิจฉาสมาธิมาสมาธิใจก็ต้องสงบว่าง เป็นอุเบกขาอยากแต่ว่ารู้ไม่ใช่แต่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมาพิจารณาก็ต้องพิจารณาใจรักอันนี้ต่างทุกข์ต่างรักต่างกับเรื่องไหนก็ได้ที่ยังเป็นปัญหากับเราอยู่เรื่องไหนที่ยังสร้างความทุกข์ความวิตกกังวลให้กับเราเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นใจรักเพื่อจะปล่อยวางเพื่อจะได้ปล่อยวางกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของต่างๆวัตถุต่างๆลาภยศสรรเสริญสุดทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เราต้องพิจารณาถ้าเรายังมีความผูกพันมีความกังวลที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ถ้าไม่มีแล้วเราก็พิจารณาเรื่องอื่นพิจารณาเรื่องที่ยังมีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรายังกลัวความตายอยู่หรือเปล่าเรายังกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ากลัวความเจ็บกลัวทุกข์เวทนาหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาแล้วเรายังมีอาการอารมณ์อยู่ในใจของเราหรือเปล่าเราเห็นคนนั้นคนนี้ว่ายังเกิดการอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเวลาเกิดการอารมณ์มันก็จะเกิดความทุกข์ใจความอึดอัดขึ้นมาเกิดความอยากจะปลดกันเราก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเจริญความไม่สวยไม่งามเจริญปฏิคูณทางสุขภาพของร่างกายที่เราไปหลงไหลเข้าไปอยากจะปลดกันด้วยให้มองเห็นส่วนที่ถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อเช่นเห็นโครงกระดูกของเขาหรือเปล่าเห็นตับไตไส้พุงของเขาหรือเปล่าเห็นหัวใจเห็นก่อนเห็นน้ำหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่ในเรื่องพอเวลาเราเห็นภาพของคนที่สวยงามและจัดอารมณ์เราจะได้มียามาดับความรู้สึกนี้พอเรานึกถึงโครงกระดูกนึกถึงตับไตไส้พุงนึกถึงสภาพที่เวลาเขาเป็นซากศพไปแล้วพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจารณาไม่ล่วงหน้าก่อนพอเห็นแล้วมันจะนึกแต่ภาพสวยๆอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาเพียงแวบเดียวเท่านั้นจากใจมันจำได้ทำมาคิดติดตาติดใจอยู่ตลอดเวลาทำให้อยากจะเห็นหน้าเห็นตาเขาอยู่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาแต่ถ้าเราเอาอัตภาพมาแก้ครับเดียวมันก็จะหายไปมันก็จะจบไปต้องทำไปจนกว่าไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้นมองทีไรก็คนนี้ก็จะมองแบบเฉยๆเมื่อหายจากโรคแล้วยาก็ไม่ต้องรับประทานเมื่อไม่มีการอารมณ์แล้วอัตภาพก็ไม่ต้องเจริญกรรมฐานนี้ปัญญานี้ปัญญามาแก้ปัญหาแก้ความหลงพอแก้ได้หมดแล้วปัญญาก็หมดไม่ต้องทำพระพุทธเจ้าครับพระอรหันต์ตรัสแล้วท่านไม่ต้องเจริญใจรักอีกแล้วท่านไม่ต้องพิจารณาอสุภะอสุภังเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมองอะไรก็สักแต่ว่ามองสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นร่างกายก็ไม่เคยคิดว่าจะกลัวตายหรือจะกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายที่สวยงามก็สวยเฉยสวยก็สวยแค่ผ่านว่ารู้อยู่ว่าข้างในมันเป็นยังไงดังนั้นเมื่อปัญหาหมดแล้วยาที่เครื่องมือหรือยาที่มาแก้ปัญหามันก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปการเดินจงกรมนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต์นี้ไม่ได้เป็นการเดินเพื่อเดินแล้วนั่งเพื่อดับกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสท่านบอกเป็นวิหารธรรมเป็นการอยู่ระหว่างขันกับจิตให้อยู่กันอย่างพอดีพอควรขันกับจิตก็ต้องมีเวลาพักบ้างเพื่อทำให้สมาธิร่างกายก็ต้องมีการเปลี่ยนเรียบเดินจงกรมออกกำลังกายเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อจะได้มีอายุยืนยาวไปตามอายุไข ร่างกายของเราแต่ท่านไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะดับกิเลสเพื่อเจริญมรรคผลนิพพานเพราะท่านได้หมดแล้วมรรคผลนิพพานกิเลสได้ถูกทำลายหมดแล้ววุฒิตังบรมจารย์อย่างนี้จิตในคงไม่ตังนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากจิตเพื่อที่สงเคราะห์โลกทั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยทางธรรมหรือด้วยทางวัตถุเกิดขึ้นอยู่กับสถานภาพอยู่กับเหตุการณ์ถ้ามีวัตถุมากมีศรัทธาญาติโยมนำมาขอมากก็เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไปตามสมควรต่อกรณีตามความเหมาะสมถ้าไม่มีวัตถุมีธรรมะก็อบรมสั่งสอนไปนั่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินตลอด45พระพรรษาหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงมีพุทธกิจอยู่5ประการด้วยกันคือ1ในตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนค่ำก็อบรมสั่งสอนพระเนรในตอนดึกก็อบรมสั่งสอนเทวดาในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเรียนญาณว่าควรจะไปโปรดผู้ใดก่อนในวันนั้นเสร็จแล้วก็ทำออกบิณฑบาตโปรดจักนี่คือกิจที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญทุกวันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตยกเว้นในวันที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทรงออกบิณฑบาตได้หรือทรงไม่สามารถอบรมสั่งสอนได้ก็ต้องระงับไปเนื่องจากเหตุของการอาภาษของสังขารร่างกายนี่คืองานของผู้ที่เสร็จกิจของตนแล้วผู้ที่ตามบังวาจาหรือยังนะท่านทำกิจเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อตนทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้รับอะไรจากการกระทำอย่างนี้เพราะจากนี้เต็มแล้วเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความสุขก็กำลังสุขขังอยู่แล้วทุกข์ก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วทำไปนี้ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะต่างๆที่คนต้องนำมาถวายในสายตาของคนมีกิเลสก็คิดว่าทำเพื่อลาภสักการะทำเพื่อรับข้าวของเงินทองต่างๆบางคนก็ตำหนิครูบาอาจารย์ว่าอยากจะเป็นสังฆราชบ้างเขาคิดเขาพูดจากใจที่จะเกิดของเขาใจของเขาคิดอย่างนั้นเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นพอเห็นคนอื่นทำอย่างนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นอย่างที่เขาคิดเพราะเขาไม่เคยรู้จักคำว่าโดยจิตใจเป็นอย่างไรการกระทำโดยไม่มีความโลภความอยากความต้องการนั่นเป็นอย่างไรเขาไม่เคยมีเขามีแต่ทำทุกอย่างเพื่อความอยากของเขาเท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์กับใจของผู้ที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์แล้วการแสดงออกมานี่ก็จะเห็นกันจะรู้กันทันทีไม่ต้องถามกันเพราะการแสดงอะไรออกมานี่จะรู้ว่าเป็นยังไงเรื่องใจจะพูดเรื่องไม่พูดเท่านั้นเองเอาเลยนะถวายข้าวของกัน
อย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยสถานที่ไม่ดีมีส่วนแตกต่างไหมคะอย่างที่เราปฏิบัติแล้วเราไปนอนที่เลนอย่างนี้นะคะกับที่ที่อาจจะเป็นระเบียงโบนี้เราปฏิบัติอะไรน
ะมีส่วนมากท่านเรียกว่าสัปปายะเนี่ยสัปปายะก็คือเอื้อสบายต่อการบำเพ็ญครับถ้าเช่นไปนั่งสมาธิที่สี่แยกไฟแดงกับไปนั่งที่ในป่านี่มันต่างกันนี่ยกตัวอย่างแบบสุดๆให้เห็นนะบางทีเราต้องการสถานที่บางอย่างเพื่อทดสอบใจเราเช่นความกลัวนี้ถ้าเราต้องการปลอดความกลัวเราก็ต้องไปหาที่ที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาเพื่อเราจะได้หาธรรมะมาปราบความกลัวถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยความกลัวมันก็ไม่ออกเลย
แ เหมือนเวลาที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยไปทำงานแม่แม่มันก็จะปวดขาพอเราแข็งได้ปลาไปแม่มันก็ถึงไม่ถึงได้ค่ะมันมีผลเสียไหม
ก็มีส่วนเพราะว่าจิตเราจะมีอุปทานเมื่อแต่เวลาเราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้เกิดความกลัวแล้วก็จะกระทบต่อร่างกายของเราปวดศีรษะปวดท้องปวดอะไรไปต่างๆนานาได้แต่พอเราแก้ด้วยการขายเมตตาความเครียดของเราก็หายไปความกลัวของเราก็หายไปคงไม่เกี่ยวนะคงอาจจะคงจะไม่มีหรอกนั่นเป็นอุปทานวิญญาณใครก็จะไปอยู่เขาต้องหาเรื่องอะไรเขาก็ต้องไปรับผลบุญของเขาผลบาปของเขาเนี่ยนอกจากเขามีความผูกพันกับสถานที่นั้นซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใครมีความผูกพันกับสถานที่นั้นหรอกไปเพราะความจำเป็นไปเพราะจะต้องถูกเผาแต่ตัวเขาไม่ได้ไปแล้วหรอกแต่ฆ่าเขาตัวเขาก็ไปแล้วไปถึงไหนแล้วไปพบไหนบ้างก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ท่าน
ที่เป็น
สาม ร้อย
ส
ี่
นี่หมายถึงว่าเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่บริเวณเล
นเยอะแยะไม่หรอกสามร้อยสี่เขาก็ไปตามสภาพของเขาเพราะพวกนี้ก็บอกว่าเป็นเหมือนพวกที่ออกจากนรกมาหรือเป็นพวกที่ถูกปล่อยออกจากคุกเขาก็ไม่มีที่พึ่งเขาก็ต้องไปหาคนที่เขารู้จักไปเข้าฝันกับคนที่เขารู้จักไปขอส่วนบุญจากเขาแต่ถ้าเขาไม่รู้จักใครไม่รู้ว่าคนที่รู้จักอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องก็เป็นขอทานข้างถนนจะเตะตะไปรอให้จนกว่าจะหมดกรรมของเขาแล้วจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นนายต่อไป
ถ
ือ
ว่าถ้าแต่ว่าภาวนาที่เมนี่ถือว่าสำคัญมาก
คือถ้าเราต้องการที่จะกราบความกลัวกลัวผีกลัวตายหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปหาที่ที่มันทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาหรืออีกอย่างก็คือแก้ความง่วงนอนได้ถ้าเราง่วงเหงาหอนอนเราก็ไปหาที่มันน่ากลัวแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงแต่ถ้าเราอยู่ไปสักระยะนึงแล้วบางทีความกลัวมันหายไปความง่วงกลับเข้ามาเราก็ต้องตื่นขึ้นต้องหาที่ที่มันทำให้เราไม่ง่วงเพื่อเราจะได้นั่งสมาธิแล้วไม่หลับเข้าใจไหมก็จะให้ทอน